δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια μου κρατάω ένα βιβλίο που η ανάγνωσή του με οδήγησε στην επιβεβαίωση ενός συμπεράσματος. Ότι μέσα από τη λογοτεχνία μαθαίνεις ιστορία. Το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτό. Και το δεύτερο συμπέρασμα, ότι πραγματικά έτσι όπως διδάσκεται η ιστορία στα σχολικά εγχειρίδια, είναι τόσο αποσπασματική που χάνεις τη μεγάλη εικόνα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί διαβάζοντας το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Οικονόμου με τίτλο «Ο τελευταίος φύλακας, εκδόσεις Ίκαρος», πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διατρέχει όμως την ιστορία της ηπειρωτικής, να το πω έτσι, Ελλάδας και συγκεκριμένα της Ηπείρου από την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων μέχρι και την περίοδο του εμφυλίου. Δηλαδή το πώς απέκτησε την ανεξαρτησία της η περιοχή της Ηπείρου από την τουρκοκρατία. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, και πώς συνδέονται οι ιστορίες των ανθρώπων που έχουν την αγωνία να υπερασπιστούν το σπίτι τους, να ελευθερώσουν τη γη τους, να τιμήσουν ή να προδώσουν τους όρκους τους. Και τελικά το ερώτημα που θέτει ο συγγραφέας είναι τι ήταν αυτό που τους οδήγησε τελικά να χρησιμοποιήσουν το όπλο, ή τι ήταν αυτό που τους οδήγησε να κρατήσουν αυτή τη στάση που κρατήσανε. Το μυθιστόρημα αυτό είναι εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες, βασίζεται σε πολλές γραπτές μαρτυρίες, καταπιάνεται με μια άγνωστη, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ιστορικά αλλά και λογοτεχνικά δράση της ηπειρωτικής εταιρείας στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και με τις πρώτες 14 ημέρες της Ιταλικής εισβολής του 1940, την αντίσταση, την περιβόητη στο Καλπάκι, για να καταλήξει στα μαύρα χρόνια του εμφυλίου. Υπάρχουν τρία πρόσωπα σε αυτό το μυθιστόρημα. Υπάρχει ο παππούς, ο γιος και ο εγγονός. Ξεκινάνε από το 1906, όπου ο Γιώργης Μπάκας είναι βαρκάρης στα τουρκοκρατούμενα Γιάννενα. Ορκίζεται ελευθερωτής του κόλπου της ηπειρωτικής εταιρείας. Ποια ήταν η αποστολή του? Να μεταφέρει όπλα με σκοπό την προπαρασκευή της Υπαίθρου για την απελευθέρωση. Φεύγουμε από το 1906, πάμε στο 1940. Ήταν ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, όταν ο γιος του Γιώργη Μπάκα, ο Ανδρέας, που ήταν δάσκαλος σε ένα χωριό της Ηπείρου, οπλίζει το Μάνλιχερ και περιμένει τους Ιταλούς την ώρα που οι συμπολεμιστές του, σύμφωνα με το σχέδιο, θα εγκαταλείψουν την Παραμεθόριο. Ποια ήταν η αποστολή του? Να διασφαλίσει την υποχώρησή τους. Και από το 1940 πάμε στο 1947, όπου ο πρωτότοκος γιος του Ανδρέα του δασκάλου οπλίζει και αυτό στο δικό του τουφέκι, ενώ η μητέρα του αναγκάζεται να στραφεί σε ξένα όπλα. Σας είπαμε με δύο λόγια την ιστορία που διατρέχει το μυθιστόρημα του Δημήτρη Οικονόμου, τον οποίον τον καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή του δευτέρου προγράμματος. Καλώς ήρθατε, κύριε Οικονόμου.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Και αναρωτιέμαι, διαβάζοντας το βιβλίο σας, ποιος τελικά ήταν ο τελευταίος φύλακας? Ήταν ο Γιώργης Μπάκας, ο Βαρκάρης το 1906, ήταν ο Ανδρέας το 1940 που είχε αναλάβει το έργο επί της ουσίας να διασφαλίσει την υποχώρηση, ή ήταν η γυναίκα, να το πω έτσι, του δασκάλου του Ανδρέα, που κι αυτή στα μαύρα χρόνια τα δύσκολα χρόνια, τα γκρίζα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, όφιλε να κρατήσει το σπίτι της όρθιο και ζωντανό. Ποιος λοιπόν ήταν ο τελευταίος φύλακας και ποιος ήταν ο λόγος που σας οδήγησε να γράψετε αυτό το μυθιστόρημα παραθέτοντας άγνωστα στην πλειοψηφία στοιχεία για την ιστορία γενικότερα της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα των Ιωαννίνων.
Η ερώτησή σας στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του, στον πύρινο του μυθιστορήματος. Ο τελευταίος φύλακας είναι ένα μυθιστόρημα για τον αγώνα τριών γενεών στην Ήπειρο, που διατρέχει το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, από το 1906 μέχρι το 1947 που τελειώνει το μυθιστόρημα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό τη δύσκολη αυτή περίοδο, η Ήπειρος είχε το θλιβερό προνόμιο να γίνει θέατρο μαχών ανεξαρτησίας, ελευθερίας, τόσο από τους Τούρκους, γιατί ελευθερώθηκε το 13, δεν ελευθερώθηκε μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
Φλεβάρι του 13, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Όσο λίγα χρόνια αργότερα από τους Ιταλούς και κατέληξε μετά ο εμφύλιος, ο οποίος έχει χρωματιστεί πολύ ιδιαίτερα στα χρόνια αυτά και στους τόπους αυτούς για την Ήπειρο. Κάθε γενιά καλείται να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, είναι ο παππούς, ο Γιώργης, είναι ο γιος του, ο Ανδρέας και είναι και ο εγγονός, επίσης Γιώργης. Οπότε κάθε γενιά αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Ο παππούς αντιμετωπίζει την πρόκληση της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, είναι μέσα στη δράση και μέσα στο υπηρετικό κομιτάτο, με ένα πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Ο γιος μετά καλείται να αντισταθεί και να πολεμήσει τους Ιταλούς στο Καλπάκι. Και τέλος ο εγγονός, ο Γιώργος, ο οποίος και αυτός, παρότι είναι πολύ μικρός, είναι μόλις έφηβος, καλείται και αυτός να υπερασπιστεί το σπίτι του. Κάθε λοιπόν γενιά αγωνιά και δρά και προσπαθεί να υπερασπιστεί και να υψώσει το δικό της ανάστημα απέναντι στην ελευθερία και την ανεξαρτησία, για να κερδίσει μάλλον την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Έτσι λοιπόν ο τελευταίος φύλακας μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, είναι μια σκυταλοδρομία που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να το συνειδητοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ήρωες, αλλά και προφανώς και οι κάτοικοι του τόπου αυτού, μέχρι το τέλος. Μπορεί καθένας να ερμηνεύσει ότι σε κάθε γενιά σταματάει ο τελευταίος φύλακας και ξεκινάει μετά στην επόμενη ένας άλλος τελευταίος φύλακας.
Άρα λοιπόν τελική... το μυθιστόρημα είναι ανοιχτό.
Είναι ανοιχτό.
Γιατί
και σε τελική ανάλυση.
Σταματάτε στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου, αλλά υπάρχει μεταπολίτευση, η γενιά της κρίσης, την οποία.
Ναι, αλλά τελικά ο τελευταίος φύλακας είναι. Μήπως είναι ο αναγνώστης, ο οποίος καλείται να κρατήσει τις μνήμες ζωντανές.
Και να πάρει θέση στις μεγάλες προκλήσεις, όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και της δικής του της ζωής. Κύριε οικονόμου, διαβάζοντας το τέλος του βιβλίου σας, εφόσον είχα τελειώσει την ανάγνωση με έναν πάρα πολύ... το διαβάζετε απνευστή, γιατί είναι μυθιστόρημα με πολύ έντονη δράση που θα μπορούσε να είναι και κινηματογράφος, με πολύ βέβαια σκληρές σκηνές, αλλά ταυτόχρονα κρατάς και σημειώσεις με σημαντικά πολιτικά γεγονότα τα οποία έχουν διαδραματιστεί στην Ήπειρο. Κράτησα λοιπόν δύο πράγματα, ότι υπήρχαν ήρωες με τους οποίους έχετε εσείς μια πραγματική σχέση. Λέτε λοιπόν ότι κάποιος υπήρχε ένας παππούς δικός σας, ονόματι Θανάσης Λάπας, ο οποίος σύμφωνα με τις σημειώσεις που ανακαλύψατε στο αρχείο του, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε σε μία μάχη της Μεραρχίας στον πόλεμο 40-41 και φώναζε το αέρα. Ένα λοιπόν που συγκράτησε από την αποδελτίωση είναι αυτό, και το δεύτερο στοιχείο ότι υπήρχε άλλος ένας παππούς σας που έχει το δικό σας, λέτε, ονοματεπώνυμο, ο οποίος είχε παραμείνει στις φυλακές του Φίξ περίπου 14 μήνες. Οι φυλακές αυτές τις περιγράφετε μέσα στο μυθιστόρημά σας, γιατί ο Ανδρέας ο δάσκαλος βρέθηκε τελικά σε αυτά τα γκρίζα χρόνια του εμφυλίου φυλακισμένος, παρά το ότι δεν ήταν κομμουνιστής και παρά το ότι επειδή αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Το ερώτημα λοιπόν ξεκινάει ως εξής. Είχατε προσωπικές μνήμες από τις αφηγήσεις των παππούδων, καταφύγατε στα αρχεία και το κουμπώσατε μετά όλο αυτό με έρευνα προκειμένου η προφορική προσωπική ιστορία να καταγράψει την μεγάλη ιστορία?
Ναι, ακριβώς. Είχα και μαρτυρίες προσωπικές και γραπτά. Και θα σας πω, οι παππούδες μου και ο Θανάσης ο Λάπας και ο Δημήτρης Οικονόμου έχουν συμπυκνωθεί στο όνομα του Αντρέα, στον ήρωα, ο οποίος είναι ο βασικός ήρωας τελικά του βιβλίου. Είναι αυτός που είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον παππού και στο γιο.
Στις δύο διαφορετικές γενιές.
Στις δύο διαφορετικές γενιές, ναι. Αν και στην πραγματικότητα οι δύο παππούδες μου είχαν αρκετά μεγάλη ηλικία και διαφορά, γύρω στα 10-15 χρόνια. Ο Θανάσης ο Λάπας πολέμησε το 40 και ο Δημήτρης πολέμησε στη Μικρασιατική καταστροφή. Οπότε έχουν τουλάχιστον 15-20 χρόνια διαφορά. Παρ' όλα αυτά τους συμπυκνώνω σε ένα πρόσωπο, γιατί θεωρώ ότι αυτά που ζήσανε και ο ένας και ο άλλος εκφράζουν τόσο πολύ το λαό της Επίρου και τον τόπο του, που αναπόφευκτα θα συμπυκνώνονταν εκεί. Και πώς έγινε αυτή η συμπύκνωση? Ενώ είχα σκεφτεί να γράψω το βιβλίο μέχρι την Ιταλική εισβολή, έψαχνα να βρω έναν τρόπο να το ολοκληρώσω, όχι να το ολοκληρώσω, να το καταλήξω, να πω ωραία, okay, και μετά τι γίνεται, δηλαδή πού φτάνει αυτό, πώς καταλήγουν αυτοί οι ήρωες. Αυτοί οι ήρωες, επειδή ζήσανε κάποιες πάρα πολύ ένδοξες στιγμές, μετά είχαν τα μαύρα χρόνια του εμφυλίου που αναφέρεται στο Ξόφυλλο, είχαν ένα πολύ άσχημο τέλος οι περισσότεροι από αυτούς. Ή αν δεν είχαν οι ίδιοι το τέλος, είδαν την πατρίδα τους να χωρίζεται στα δύο. Είδαν τις οικογένειές τους να χωρίζονται στα δύο. Είδαν τα χώματά τους να χωρίζονται στα δύο. Και αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να με αφήσει ασυγκίνητο. Και επειδή ο ένας μου παππούς είχε όντως φυλακιστεί, ο Δημήτρης Οικονόμου, στη φυλακή του Φίξ, αποφάσισα ότι το καλύτερο τέλος, η καλύτερη ας πούμε κατάληξη των πραγμάτων είναι να τον βάλω, να δώσω μια ματαιότητα. Γιατί τελικά ο εμφύλιος έρχεται να δώσει μια ματαιότητα ως ιστορικό γεγονός σε ό,τι είχε προηγηθεί, ό,τι ένδοξο είχε προηγηθεί, είτε λεγόταν αλβανικό έπος, είτε λεγόταν αντίσταση κατά των Γερμανών. Είχα πολλά ακούσματα από τον ένα μου παππού, τον Θανάση τον Λάπα, γιατί τον πρόλαβα. Πέθανε μεγάλο σε ηλικία και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα τελευταία 20-30, έζησε στην Αθήνα. Όμως από τον Δημήτρη Οικονόμο δεν τον πρόλαβα, γιατί πέθανε τη χρονιά που γεννήθηκα.
Καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι έλκετε την καταγωγή σας από την Ήπειρο.
Ναι, βέβαια. Η καταγωγή μου είναι από το νησί των Ιωαννίνων, είναι η μητέρα μου και ο ένας μου παππούς. Και ο άλλος παππούς, ο Δημήτρης Οικονόμο, είναι από τη Χρυσοβίτσα Μετσόβου. Και τα δύο αυτά μέρη είναι θέατρα μέσα στο θέατρο του πολέμου, μέσα στο βιβλίο. Είναι τόποι δηλαδή στους οποίους δρούν και ζουν οι ήρωες. Και θέλω να πω ότι ενώ από τον παππού μου λοιπόν τον Θανάση τον Λάπα είχα ακούσματα και τον είχα ηχογραφήσει σε μικρότερη ηλικία και έχω κρατήσει τις ηχογραφήσεις αυτές και σε αυτά τα μικρά τα δημοσιογραφικά, τα ραδιοφωνάκια που τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, από τον Δημήτρη Οικονόμου δεν είχα πολλά πράγματα. Είχα όμως ίσως το πιο σημαντικό. Είχα ένα ποίημα που είχε γράψει μέσα στη φυλακή του Φίξ. Ένα σε ιαμβικό 15-σύλλαβο, το οποίο περιέγραφε με το λαϊκό αυτό τρόπο
τις συνθήκες διαβίωσης,
τις συνθήκες και τις κακουχίες και όλα αυτά τα οποία μετά εγώ τα διάβαζα σε μαρτυρίες και τα έβλεπα σε γραπτά κείμενα και ήταν ακριβώς τα ίδια που είχε καταφέρει και τα είχε συμπυκνώσει ο παππούς μου με τον ποιητικό αυτό λόγο.
Στην οικογένειά σας μιλούσαν για αυτά τα βάσανα και τα δράματα ή προσπαθούσαν να σας προστατεύσουν
όχι,
από τις δυσκολίες?
Δεν μιλούσαν, όχι.
Άρα λοιπόν ήταν μια δουλειά που είχε το δικό σου αποτύπωμα και το
καταρχήν,
δικό σου στίγμα.
Καταρχήν η οικογένειά μου είναι διχασμένη, είναι και αυτή μοιρασμένη στα δύο.
Λογικό. Ναι. Δημήτρη Οικονόμου, μέσα στο βιβλίο σου λες το εξής, ότι η απελευθέρωση των Ιωαννίνων και η εποπία της Αλβανίας οφείλονται σε δύο ανυπακοές. Οι δύο δηλαδή μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας της Ηπείρου στηρίζονται σε δύο ανυπακοές. Θα ήθελα επιγραμματικά να μας πεις και τις δύο αυτές ανυπακοές, γιατί αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε το νήμα σε αυτά που είπα στην αρχή, ότι μέσα από αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα αποκαλύπτονται πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Να, για παράδειγμα, ξέραμε ότι η επανάσταση του 1821, η απαλλαγή, να το πω έτσι, από την τουρκοκρατία και η δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους έχει τη σφραγίδα μόνο της Φιλικής Εταιρείας. Εσύ έρχεσαι και προσθέτεις στοιχεία τα οποία δεν ήταν σε γνώση δική μας. Ή βέβαια και το δεύτερο στοιχείο σε σχέση με το Καλπάκι, πάλι έχεις ένα στοιχείο που πραγματικά δεν το γνωρίζαμε, ότι σε μία ανυπακοή στηρίχτηκε αυτή η μάχη, σε μία ανυπακοή από την κεντρική γραμμή και την κεντρική κατεύθυνση. Πάμε λοιπόν να μας πεις το κεντρικό νόημα και των δύο, να το πω έτσι, για τις δύο απειθαρχίες.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό, άμα το αναλογιστεί κανείς, πώς αυτές οι δύο ανυπακοές προέρχονται μέσα από το ίδιο το στράτευμα και πώς μέσα σε μια εποχή τώρα που ζούμε, ενώ για την τωρινή, τη σημερινή, που είναι οποιαδήποτε ανυπακοή χρειάζεται αμέσως κατασταλτικά μέτρα, πώς εκείνη την εποχή αυτές οι ανυπακοές οδηγήσανε στις λαμπρότερες και ενδοξότερες σελίδες της Ηπείρου και ειδικά η δεύτερη ανυπακοή στην ενδοξότερη σελίδα της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Λοιπόν, θα εξηγήσω.
Θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές.
Ναι.
Πάμε λοιπόν στην ιστορία της απελευθέρωσης της Ηπείρου και των Ιωαννίνων από την τουρκοκρατία. Στο μυαλό μας, αν δεν το γνωρίζουμε, πρέπει να μας βάλεις ένα ορόσημο χρονικό, δηλαδή πότε απελευθερώθηκαν τα Γιάννενα, και θέλω λοιπόν να μας πεις ποια ήταν η δράση αυτής της ηπειρωτικής εταιρείας, της οποίας την οποία την έχεις μελετήσει πάρα πολύ καλά, και θέλω να πω το εξής. Πολλές φορές περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας, περνάμε από τη Στοά Σπυρομήλιου. Πολλές φορές αναρωτήθηκα, αλλά δεν έψαξα να βρω ποιος είναι αυτός ο Σπυρομήλιος. Λοιπόν, μέσα στο μυθιστόρημά σας και μέσα στο παράρτημα, λέτε ποιος είναι αυτός ο Σπυρομήλιος, ποια σχέση είχε με την ηπειρωτική εταιρεία και ποια τελικά ήταν η δράση της ηπειρωτικής εταιρείας σε αυτό που λέμε στην απελευθέρωση από την τουρκοκρατία.
Ναι, τα ιστορικά στοιχεία που παραθέτω στο παράρτημα δρούν συμπληρωματικά σε σχέση με τη δράση. Δεν αναφέρονται μέσα στη δράση. Δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με την ιεραρχία, ούτε με τις αποφάσεις των κεντρικών διοικήσεων. Ασχολούμαι κυρίως με τους καθημερινούς, μάλλον ασχολούμαι μόνο με τους καθημερινούς ήρωες και με τις αποφάσεις τις δικές τους και τι αντίκτυπο είχαν οι κεντρικές αποφάσεις στη δικιά τους τη ζωή. Αλλά ήμουν υποχρεωμένος να φτιάξω ένα παράρτημα στο οποίο να δώσω κάποιο ιστορικό πλαίσιο, ακριβώς επειδή οι περισσότεροι αναγνώστες, και δεν θα βγάλω και τον εαυτό μου από αυτό, αγνοούσαμε πολύ σημαντικά ιστορικά στοιχεία. Το 1906 λοιπόν, στην Αθήνα, ιδρύεται η ηπειρωτική εταιρεία στα πρότυπα της Φιλικής Εταιρείας. Έχει δηλαδή καταστατικό, έχει τελετή μοίησης, έχει όρκους αίματος, που άμα δεν τους
τηρήσεις
θα
υποστείς τις συνέπειες, και οι συνέπειες είναι εκτέλεση.
Βρίσκεις, ναι, mm-hmm. Είσαι προδότης και εκτελείς. Mm-hmm. Μετά την ίδρυση της εταιρείας ξεκινάει το βιβλίο. Ξεκινάει λίγο μετά, το 1906, όπου λοιπόν η εταιρεία έχει ως αποστολή αντίστοιξη με το Μακεδονικό Κομιτάτο να βοηθήσει και να προετοιμάσει τον πληθυσμό τον ελληνικό που βρίσκεται μέσα βαθιά στην τουρκοκρατία για την απελευθέρωση. Και πώς θα τον βοηθήσει? Καταρχήν με ψυχολογική προετοιμασία και προπαρασκευή, και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, εξοπλίζοντάς του. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή στην Ήπειρο, όπως και στην Μακεδονία, δρούσανε ανταρκτικά σώματα, είτε ελληνικά, το πιο γνωστό και πιο διάσημο είναι ο καπετάν Πουτέτσης, είτε όμως δρούσανε και ρουμανόφυλλα, τα οποία είχαν την αντίθετη ακριβώς δράση. σημειώνονταν συμπλοκές, σημειώνονταν πυρκαγιές, καίγανε τα χωριά, και οι μεν και οι δε, σκοτώνανε, δολοφονούσανε χωρικούς, προχώταν σε αντίθεση με το Ρουμανικό Κομιτάτο, και έτσι λοιπόν η πυρωτική εταιρεία έπρεπε να αναλάβει αυτή τη δράση.
Ο ήρωάς σας λοιπόν, ο Γιώργης ο Μπάκας, είναι βαρκάρης, είναι κυνηγός και αυτός ορκίζεται, όπως λέτε στο βιβλίο σας, ελευθερωτής του κόλπου της υπηρετικής εταιρείας και βρίσκεται πολλές φορές αντιμέτωπος με τον όρκο που έδωσε, γιατί είναι ένας όρκος που τον έφερε πολλές φορές αντιμέτωπο απέναντι με συγγενικά του πρόσωπα.
Είναι ένας ιερός όρκος, ο οποίος δίνεται στο Ευαγγέλιο, και τον οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να τον παραβεί κανένας. Η πυρωτική εταιρεία έχει όλο το πρωτόκολλο, θα λέγαμε, να χρησιμοποιήσουμε ένα σημερινό όρο, μιας μυστικής εταιρείας. Δηλαδή χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένα μηνύματα, χρησιμοποιεί
ψευδόνυμα,
χρησιμοποιεί για τη μεταφορά ταχυδρόμους, όπως είναι, που δεν τους ξέρουν, όπως είναι οι αγωγιάτες, χρησιμοποιεί μέσα στα ραβδιά, βάζει τα μηνύματα, χρησιμοποιεί ερυθρέα μελάνη για τα μηνύματα, δηλαδή μελάνη η οποία μετά από λίγο σβήνει, έχει σφραγίδες συγκεκριμένες, και έχει όλη αυτή λοιπόν τη μυστικότητα για να μπορέσει να δράσει ανενόχλητη κάτω ακριβώς από τη μύτη των Τούρκων. Να πούμε εδώ τώρα, ακόμα λίγο πιο ιστορικό το πλαίσιο, να το ευρύνουμε λίγο, το διευρύνουμε λίγο, ότι η Ιταλιάνινα εκείνη την εποχή, αυτό σίγουρα δεν το ξέρεις και δεν το αναφέρω κι εγώ, είναι η μοναδική, η πιο σημαντική πόλη στην περιοχή. Αμέσως μετά, η επόμενη σημαντική πόλη, ίσως και η πιο σημαντική βέβαια, είναι η Τεργέστη.
Το αναφέρεις στο παράρτημά σου πολύ συγκεκριμένα.
Ωραία.
Και λοιπόν, μάλιστα λες ότι ήταν η σημαντικότερη πόλη με εμπορική δράση.
Ναι.
Το ένα λοιπόν αυτό, και δεύτερο ότι ήταν πολύ πολιτισμική.
Ναι,
και μάλιστα θα μπορούσα να αναφέρω...
Είχε τρεις κοινότητες που ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους, οι Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Εβραίοι, και είχε και πέντε προξενία. Συν ένα γραφείο της Βρετανικής κυβέρνησης.
Προς επίρρωση αυτού που λες, να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου με τίτλο «Ο τελευταίος φύλακας, εκδόσεις Ίκαρος». Ο Γιώργης Μπάρκας, ο Βαρκάρης, αυτός λοιπόν, λες, τις Παρασκευές δούλευε με τους μουσουλμάνους πελάτες που είχαν την αργία τους. Το Σάββατο με τους Εβραίους. Την Κυριακή με τους χριστιανούς Ιωαννίτες, αν και οι καλύτεροι πελάτες και καλοπληρωτές ήταν με διαφορά οι μουσουλμάνοι, αν και προτιμούσε για κουβέντα τους Εβραίους, γιατί πολλοί από αυτούς ήταν σπουδαγμένοι στο εξωτερικό, Παρίσι, Τεργέστη, Βιέννη, και του διηγούνταν ιστορίες για θάματα ξακουστά της τεχνολογίας. Εκείνους τελικά που προτιμούσε ήταν οι Έλληνες, όχι για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο επειδή μπορούσε να είναι ο αυτός του και να απομακρύνεται από την πολυκοσμία, καθώς οδηγούσε τη βάρκα του μέσα από τη διόρυγα της λίμνης. Μέσα λοιπόν από τέσσερις αράδες βάζεις το πολυπολιτισμικό και τις διαφορετικές εθνότητες, θρησκευτικές κοινότητες, που όμως αυτοί όλοι έπρεπε να συνυπάρξουν.
Ναι, ακριβώς. Και συνυπήρξαν ειρηνικά και μάλιστα συνάψανε και σχέσεις μεταξύ τους, όχι μόνο εμπορικές αλλά και οικογενειακές σχέσεις, και ίσως και αυτός ο λόγος αυτής της συνύπαρξης αιώνων να ήταν η κύρια αιτία που παραδόθηκαν τα Γιάννενα σχετικά ανέμακτα, χωρίς δηλαδή χωρίς να γίνουν συμπλοκές στην πόλη κατά την τελετή παράδοσης και παραλαβής. Επίσης είναι και ο λόγος στον οποίο η φιλική εταιρεία είχε θέση ως απαράβατο, όχι φιλική, η πυρωτική
πάνω
εταιρεία.
Πάνω την αρχή, είναι και όρος.
Είναι επίσης και ο λόγος για τον οποίο η πυρωτική εταιρεία είχε θέση ως απαράβατο όρο να μην χυθεί αίμα στα Γιάννενα, διότι ήθελε να κρατήσει αυτό το ειρηνικό κλίμα και αυτή την ειρηνική συνύπαρξη. Και τέλος είναι και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν πολλά δράματα, διότι μέσα στις οικογένειες που ζούσαν τότε αρμονικά και μέσα στις επιχειρήσεις τις ίδιες, γιατί μπορεί να υπήρχαν Έλληνες επιχειρηματίες που να είχαν συνέτερο κάποιο Ρουμάνο ή κάποιον βλαχόφωνο Ρουμάνο, τέλος πάντων. Γίναν λοιπόν εκεί μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα της υπηρετικής εταιρείας διαδραματιστήκαν πολλά δράματα, πολλές οικογένειες διχάστηκαν. Αυτά τα διλήμματα είναι τα οποία έρχεται κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει, τα μεγάλα αυτά διλήμματα έρχεται να αντιμετωπίσει μέσα στην ίδια του την οικογένεια ο Γιώργης ο Μπάκας, ο πρώτος ήρωας του βιβλίου, ο πατριάρχης, ας πούμε, της οικογένειας.
Κύριε Οικονόμου, μέσα στο βιβλίο σας ο Βαρκάρης, ο πρώτος, ο Γιώργης ο Μπάκας, ο οποίος είναι μοιημένος στην υπηρετική εταιρεία.
Δεν είπαμε τις μοιήσεις, τους βαθμούς μοιήσεις.
Αυτό ήθελα να σας πω, ναι. Ότι μέσα στο βιβλίο σας το βλέπεις στη συνέχεια ότι υπάρχουν τρεις διαβαθμίσεις. Στην αρχή υπέθεσε ότι κάποιο λάθος έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι υπήρχε ιεραρχία και θέλω να μας πείτε λοιπόν τις τρεις κατηγορίες και ποια ήταν η διαφορά της κάθε κατηγορίας.
Ναι, λοιπόν, υπήρχε πράγματι, ήταν μέσα στα πλαίσια αυτή της μυστικότητας της πυροτικής εταιρείας. Υπήρχαν λοιπόν τρεις διαβαθμίσεις. Η πρώτη ήταν η εταίρη, που ήταν ουσιαστικά ο ηθήνων νους, ήταν οι οργανωτές. Η δεύτερη ήταν οι αδελφοί, οι οποίοι υποστηρίζαν επικουρικά τη δράση, δηλαδή μπορεί να διαθέταν ένα χώρο για συγκέντρωση ή ένα χώρο για συλλογή όπλων ή χρημάτων. Και τέλος ήταν οι ελευθερωτές, που ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της οργάνωσης, οι οποίοι είχαν την εντολή να σκοτώσουν, να πυροβολήσουν αν χρειαστεί, για οποιοδήποτε λόγο θεωρούσαν ότι έπρεπε να προστατεύσουν τα συμφέροντα της εταιρείας. Και εδώ λοιπόν στους ελευθερωτές διαδραματίστηκαν πάρα πολλά δράματα, όπου έπρεπε ο πατέρας να σκοτώσει το γιο ή το ανάποδο, ο γιος να σκοτώσει τον πατέρα για να κρατηθεί η ταυτότητα της εταιρείας μυστική.
Επίσης, μέσα πάλι από το βιβλίο σας φαίνεται ότι τα μέλη της υπηρετικής εταιρείας ήταν αυτό που λέμε λαϊκοί άνθρωποι, ωστόσο αυτοί που τους καθοδηγούσαν ήταν οι μορφωμένοι, η αστική τάξη και οι πρόξενοι. Και δοθείς της ευκαιρίας, γιατί πολλές φορές μέσα από ένα μυθιστόρημα, αν καθίσεις και κάνεις το κορφολόγισμα, βγάζεις και το πλαίσιο και τη χαρτογράφηση. Για παράδειγμα, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Ρωσία και η Ρουμανία ίδρυσαν στα Γιάννενα προξενία. Το λέτε λοιπόν με πολύ έμεσο τρόπο ποιοι ήταν οι πρόξενοι οι οποίοι ήταν μέσα στα Γιάννενα. Και επίσης η Αγγλία είχε εκεί στρατιωτικό γραφείο. Και λέτε στο παράρτημά σας ότι οι Ιταλοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν κρυφά τους Αλβανούς, οι Αυστριακοί τους Ρωμάνους, οι Γάλλοι τους Έλληνες και οι Άγγλοι, όπως κάνουν κάθε φορά, κρατάνε ουδέτερη στάση και απλά περιμένουν για το θύραμα. Και με αυτό τώρα, εφόσον κάνουμε τη χαρτογράφηση, ποιο ήταν το διακύβευμα εκείνη την εποχή ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, ποιες ήταν οι συμμαχίες. Επίσης, ένα καινούριο ζήτημα που φέρνεται με αυτό το μυθιστόρημα, ή να το πω έτσι, το φωτίζεται πολύ συγκεκριμένα και με πολύ γλαφυρό τρόπο, είναι το κουτσοβλαχικό ζήτημα και το ρουμανικό κομιτάτο. Θέλω λοιπόν εκεί που το βάζετε μέσα από την δράση του δεύτερου ήρωά σας, που είναι ο δάσκαλος ο Ανδρέας, ο οποίος κάποια στιγμή βρίσκεται σε ένα χωριό της Ηπείρου, στη Βοβούσα συγκεκριμένα, όπου είναι Έλληνας δάσκαλος και δίνει τη μάχη να μπορέσει οι μαθητές του να είναι πολύ περισσότεροι στο ελληνικό σχολείο από ό,τι είναι στο ρουμανικό σχολείο. Άρα υπάρχουν εδώ ερωτήματα. Γιατί να υπάρχει ρουμανικό σχολείο, ποιος ήταν αυτός που επέτρεπε τη λειτουργία του και τι ήταν αυτό το ρουμανικό κομιτάτο?
Μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1913, βρέθηκε η Ήπειρος να είναι χωρισμένη σε πολλές μικρές κοινότητες, η πιο σημαντική εκ των οποίων ήταν η βλαχόφωνη κοινότητα, κυρίως στο Ανατολικό Ζαγόρι, γύρω από τη Βοβούσα και τη Λάιστα. Οι βλαχόφωνοι είχαν ανέκαθεν μία συγγένεια με την Βλαχιά, τη Ρουμανία δηλαδή, με το Ιάσιο, το Βουκουρέστι. Τα παιδιά τα στέλνανε να σπουδάσουν σε ρουμανικά σχολεία. Είχε ιδρυθεί και στα Γιάννενα ρουμανικό σχολείο, το οποίο είχε πολύ μεγάλη απήχηση, είχε πλήθος μαθητών. Σε μεγάλα χωριά, κεφαλοχώρια της Υπαίθρου, της υπηρετικής Υπαίθρου, υπήρχαν δημοτικά σχολεία. Αυτά τα σχολεία όλα χρηματοδοτούνταν απευθείας από την ρουμανική κυβέρνηση, η οποία θεωρούσε, η Ρουμανία τότε θεωρούσε, ότι έπρεπε να είχε έρισμα στα εδάφη αυτά. Αναγνωρίστηκαν φυσικά ως μειονότητες. Βρέθηκε λοιπόν η Ελλάδα στην ανάγκη να εξελινήσει τα χωριά αυτά με έναν ειρηνικό τρόπο, να μεταδώσει την ελληνική συνείδηση στους κατοίκους, που αρκετοί από αυτούς την είχαν ήδη, απλά την είχαν σε μια πολύ έτσι ακαλλιέργητη και πρώιμη μορφή. Υπήρχαν χωριά που δεν μιλούσαν ελληνικά, η πλειοψηφία δεν μιλούσε ελληνικά. Εγώ είμαι κατά το 1/4 βλάχος, η γιαγιά μου είναι από το Μέτσοβο. Τη θυμάμαι να μιλάει βλάχικα με τη μάνα μου. Και φυσικά τώρα, αν πας στο Μέτσοβο, θα αφαιρείς την παραδοσιακή φορεσιά, είναι τα βλάχικα, εννοείται. Το κουτσοβλαχικό ζήτημα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ δεν το πιάνω σαν ζήτημα, ούτε σαν από πού προέρχεται. Καταπιάνουμε με την ιστορία του Αντρέα, ο οποίος από μόνος του δηλώνει εθελοντής να διοριστεί στη Βουβούσα και να προσπαθήσει να προσετερήσει τον πληθυσμό στο ελληνικό σχολείο. Αυτή είναι μια πραγματική ιστορία. Είναι όντως ο παππούς μου, ο Θανάσης ο Λάπας, ο οποίος όντως διορίστηκε στη Βουβούσα. Δεν ξέρω αν ήταν εθελοντής, εγώ το γράφω έτσι στο βιβλίο. Όπου και στη Βουβούσα γνώρισε τη γιαγιά μου, η οποία ήταν νηπιαγωγός εκεί. Και παντρευτήκαν. Λοιπόν,
πάντως και οι περιγραφές που έχετε, κύριε Οικονόμου, μέσα στο βιβλίο σας για τους τρόπους που χρησιμοποιούσε ο Ανδρέας, ο δάσκαλος, για να μπορέσει να εφησίσει την αγάπη για τα γράμματα στα παιδιά, είναι εξαιρετικός. Αλλά και στην αρχή που προσπαθούσε μέσα από τα συσίτια, γιατί υπήρχε φτώχεια, να έχει ένα κίνητρο υλικό ο μαθητής, αλλά εκ των υστέρων, πώς είπε ότι τελικά, αν δεν αγαπήσει ο μαθητής, δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί με τα γράμματα.
Ναι, είναι ιστορίες αυτές πραγματικές, δηλαδή αυτές οι τεχνικές που γράφω στο βιβλίο είναι πραγματικές τεχνικές του παππού μου, τις οποίες τις θυμάμαι ακόμα να μου τις διηγείτε. Δηλαδή αυτή η ιστορία με το τηλέφωνο, είχε καταφέρει και είχε φέρει τηλέφωνο, τηλεφωνική γραμμή στη Βοβούσα, το μοναδικό τηλέφωνο σε όλο το χωριό, και το είχε φέρει στο δημοτικό σχολείο και απαγόρευε οποιονδήποτε να πάρει τηλέφωνο ή να δεχτεί τηλεφώνημα αν δεν είχε γράψει το παιδί του στο σχολείο.
Και μάλιστα έχετε μια πολύ ωραία περιγραφή όπου μια ρουμανόφωνη έχει σοβαρό πρόβλημα με το παιδί της και σε αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιεί ο δάσκαλος ως εκβιασμό, ναι, για να μπορέσει να την πείσει να φέρει το παιδί της στο ελληνόφωνο σχολείο.
Ναι.
Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με τον συγγραφέα τον Δημήτρη Οικονόμου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος με καλεσμένο τον συγγραφέα Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος στο μυθιστόρημά του «Τελευταίος Φύλακας» αναφέρεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Λέτε, για παράδειγμα, ότι αυτός ο συγκεκριμένος δάσκαλος, ο Ανδρέας, είχε εμπνευστεί ο ίδιος από την συμμετοχή του σε ένα άλλο διδασκαλείο στα Γιάννενα, όπου δάσκαλος ήταν ο Ευρυπίδης Σούρλας.
Λοιπόν, ο Ευρυπίδης Σούρλας ήταν πρακτό πρόσωπο. Ήταν δάσκαλος για λίγα χρόνια στο διδασκαλείο Ιωαννίνων, περίπου μια πενταετία, αλλά κατάφερε να αφήσει ένα ανεπανάληπτο στίγμα και να διαμορφώσει αυτά τα 5 χρόνια συνειδήσεις δασκάλων που μετά κλήθηκαν να παίξουν τον ρόλο της ελληνοποίησης των χωριών. Χωρίς, φαντάζομαι, να το ξέρει κανείς αυτή την ιστορικότητα και τη στιγμή, ήταν μια πραγματικά ευτυχή συγκυρία που ένας πεφωτισμένος άνθρωπος με σπουδές εξαιρετικές στο εξωτερικό.
Στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Βιέννη.
Με διδακτορικό εκείνη την εποχή, βρέθηκε σε αυτή την κατάλληλη θέση. Ο οποίος μετά, δυστυχώς εννοώ για τον τόπο των Ιωαννίνων, για τον ίδιο δεν ξέρω, ζήτησε να διοριστεί στην Αθήνα και νομίζω ότι κάπου δίδασκε σε κάποιο απλό γυμνάσιο μετά από όλη αυτή τη δράση που είχε αναπτύξει στο διδασκαλείο. Μετά πήγε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Ευρυπίδης Σούρλας λοιπόν έφερε πραγματικά καινοτόμες και παιδαγωγικές ιδέες, έφερε την Επανάσταση και θυμάμαι τον παππού μου να τον αναφέρει με μεγάλη συγκίνηση. Και όχι μόνο αυτό, έχω κρατήσει στο αρχείο του, όταν πέθανε ο Ευρυπίδης Σούρλας, που ανακοινώθηκε ο θάνατός του σε ένα τεύχος των υπηρετικών μελετών, του τεύχους του περιοδικού που ξέδιδε η εταιρεία υπηρετικών μελετών, και έχει κρατήσει ο παππούς μου το τεύχος αυτό και το έχει σημειώσει και γράφει με τις πολύ τρυφερά λόγια για το θάνατο του δάσκαλου του. Ας ξαναγυρίσουμε στο 1906 για λίγο, για να συζητήσουμε για την πρώτη αυτή ανυπακοή που έθεσες εσύ πολύ εύστοχα. Όταν λοιπόν η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ έντονα, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή από τις κινήσεις των Τούρκων και έμεινε λίγο στη σκιά προσπαθώντας να αποφύγει την αντικατασκοπία την τουρκική. Η μεγαλύτερη επιτυχία της υπηρετικής εταιρείας ήταν όταν τελικά ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός και πολιόρκησε την πόλη. Εκεί λοιπόν είχε καθυλωθεί ο ελληνικός στρατός έξω από την πόλη από τον Μπιζάνι. Στον Μπιζάνι ήταν τα οχυρωματικά έργα των Τούρκων που θεωρούταν απόρθητα. Τα λέγανε ανάμεσά του, οι στρατιώτες τα λέγανε μεταξύ τους η σκύλα, ως το μυθικό τέρας του Ομήρου, στο οποίο άλεθε και σκότωνε τους στρατιώτες. Ήταν απόρθητο το φρούριο αυτό. Ήταν απογοητευμένο το ελληνικό στράτευμα Και τότε έλαβε δράση η πυρωτική εταιρεία. Να πούμε εδώ ένα ντεσού, ότι το φρούριο το είχε οχυρώσει ο Μινέικο. Mm-hmm. Ένας Πολωνός αξιωματικός του γερμανικού στρατού, ο οποίος μετά συνδέθηκε
με την οικογένεια Παπανδρέου.
Με την οικογένεια Παπανδρέου, mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, πυρωτική εταιρεία λοιπόν το 1913, τέλος του 1912, κορυφώνει τη δράση της, εφόσον φαντάζεστε τώρα έξω από τα τείχη τα γενιώτικα υπάρχει ο ελληνικός στρατός καθυλωμένος, μέσα στην πόλη κανείς δεν τολμάει να βγάλει κιχ, δεν τολμάει να μιλήσει, διότι είναι εμπόλεμη η κατάσταση, και παρά αυτές τις συνθήκες η υπηρετική εταιρεία αναλαμβάνει δράση. Και τι δράση αναλαμβάνει? Προσπαθεί να υποκλέψει τα σχέδια του Μπιζανίου που βρίσκονται ακριβώς αυτά τα περίφημα πολυβόλα. Μέσα στο στρατό, το γερμανικό, το τουρκικό στράτευμα, υπηρετεί ένας Έλληνας αξιωματικός.
Νικολάκης Εφέντης, όπως λέτε στο παράρτημα.
Νικολάκης Εφέντης, ακριβώς, mm-hmm. με καταγωγή από τη Σμύρνη, με οικογένειά του εκεί, αυτό οι γονείς του και οι αδερφές του είναι στη Σμύρνη, με εξαιρετικές σπουδές στο Κωνσταντινούπολη και στο Βερολίνο.
Και απόφυτος, όπως λέτε, του ζωγραφείου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης και του Πολυτεχνείου του Μονάχου. Αλλά ήταν Τούρκος υπήκος παρά το ότι ήταν Έλληνας της Σμύρνης.
Ναι, ακριβώς. Και το Σύνταγμα των Νεότουρκων είχε επιτρέψει πλέον τους Τούρκους υπήκους που δεν είχαν τουρκική καταγωγή να υπηρετήσουν στο στρατό. Και έτσι λοιπόν υπηρέτησε αυτός και τον πλησίασε η πυρωτική εταιρεία. Και
προκειμένου να το αποσπάσει τα σχέδια.
Αυτός ήταν στην αρχή διστακτικός, αλλά ο Μητροπολίτης τον Ιωαννίνο κατάφερε και τον έπεισε σε μια κατηδίαν συνάντηση. Βρέθηκαν λοιπόν τα σχέδια στον ελληνικό στρατό, ο οποίος τα κράτησε κρυφά, προσπαθώντας να φτιάξει το σχέδιο επίθεσης, να οργανώσει το σχέδιο επίθεσης. Είχε δώσει λοιπόν εντολή, το επιτελείο, στους στρατιωτικούς, στους αξιωματικούς επικεφαλής, στους ταγματάρχες, να προσέχουν τις κινήσεις τους και σε καμία περίπτωση να μην προδώσουν ότι γνωρίζουν που βρίσκεται η σκύλα και η χάριβδη. Όμως ο Βελισσαρίου, ο ταγματάρχης Βελισσαρίου, σε μία εξόρμησή του, ίσως παρασυρμένος από τις επιτυχίες, αγνόησε την εντολή αυτή και προχώρησε πέρα από τον Μπιζάνι, κυκλώνοντας ουσιαστικά, κάνοντας μια κυκλωτική κίνηση, και βρέθηκε μπροστά από τα τείχη των Ιωαννίνων. Εκεί είχε την ευφυΐα να κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές και ξαφνικά μέσα από τα τείχη των Ιωαννίνων είδανε οι Τούρκοι ότι μπροστά τους έχει φτάσει ο ελληνικός στρατός, παίρνουν τηλέφωνο στον Μπιζάνι, δεν το σηκώνει κανείς, είναι κομμένες οι γραμμές και νομίζουν ότι έχει πέσει τον Μπιζάνι και έτσι αποφασίζουν να παραδοθούν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ανυπακοή που κερδίζει την απελευθέρωση.
Και μάλιστα έχει αξία να πούμε, πάλι κάνοντας χρήση αυτών των στοιχείων που βρήκατε και παραθέτετε στο παράρτημα, ότι όταν του επέτρεψαν του Νικολάκη Εφέντη να λιποτακτήσει, γιατί ήξεραν ότι το μέλλον του δεν θα ήταν εύκολο, ναι. Και να φύγει λοιπόν να επιστρέψει πίσω στη Σμύρνη. Ο ίδιος αρνήθηκε. Πάμε λοιπόν από την πρώτη ανυπακοή στη δεύτερη ανυπακοή, γιατί έτσι θα περάσουμε και στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεστε είναι η ιστορία που περνάμε πλέον στο 1940 και στην επέλαση των Ιταλών. Για πέστε μας λοιπόν τι καινούργια στοιχεία φέρνετε στην έρευνά σας.
Ο Γιώργης λοιπόν ο Μπάρκας είναι πλέον βετεράνος, παλέμαχος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, και ασχολείται στη λίμνη με τις βάρκες του, ψαρεύοντας και κυνηγώντας. Ταυτόχρονα μοιεί το γιο του τον Αντρέα στην τέχνη του κυνηγιού και του ψαρέματος και της κοπηλασίας. Ο δε Αντρέας, είπαμε ότι τον βρίσκουμε στη Βοβούσα να διάγει βίο ελληνικών και προσωπικών.
Να διδάσκει ελληνικά.
Ναι, ακριβώς. Πριν φτάσει όμως εκεί, μεγαλώνει ευτυχισμένος στο νησί της Λίμνης, μοιείται και αυτό στα μυστικά, γίνεται ο καλύτερος κολυμβητής και γίνεται κυρίως χάρη στον πατέρα του άριστος στο σημάδι, στο σκοπευτής ακριβώς. Mm-hmm. Αυτά ήταν κάποιες γνώσεις οι οποίες μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, απλά επειδή ήταν ο πατέρας κυνηγός ή ψαράς, έμπαιναν και ο γιος, οι οποίες αυτές γνώσεις τελικά.
Ήταν ενταγμένες σε ένα ρόλο, σε ένα στόχο.
Ακριβώς. Ήταν στοχευμένες σαν να ήταν να προστατεύσει τη ζωή του ή τη ζωή της οικογένειάς του ή την πατρίδα του. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που αυτή η γενιά πλέον, η γενιά δηλαδή η γη των πολεμιστών που είχαν απελευθερώσει τα Γιάννενα, καλούνται να παίξουν το δικό τους ρόλο και να περασπιστούν στην πατρίδα τους. Βρισκόμαστε πια στο 1940. Ο τόπος είναι ήδη αιματοβαμμένος από την απελευθέρωση. Αυτό το αίμα που έχει χυθεί ίσως να δημιουργεί κάποιους θύλακες μνήμης μέσα στον τόπο αυτό, να ριζώνει η μνήμη και να μεταφέρεται αυτή η μνήμη στην επόμενη γενιά, στη γενιά του 40. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε τον Αντρέα, 28 χρονών, άριστο σκοπευτή, τον καλύτερο σκοπευτή της δημιουργίας του, του τάγματός του, διάσημο πλέον από τη δράση του που είχε στη Βοβούσα ανάμεσα στους συστρατιώτες του, να καλείται να παίξει το δικό του ρόλο. Εκεί λοιπόν είναι οι μαρτυρίες του παππού μου, του Θανάση του Λάπα, όπου όταν τον ρώταγα, παππού, εσύ τι έκανες στον πόλεμο, μου έλεγε, α, τις πρώτες μέρες δεν έκανα τίποτα, απλά έφευγα, υποχωρούσα, άφηνα το βουνό και έφευγα. Ποια ήταν λοιπόν η τακτική της 8ης μεραρχίας? Να πούμε δύο λόγια εν συντομία για την 8η μεραρχία. Η 8η μεραρχία ήταν η μεραρχία που αποτελούταν σχεδόν αποκλειστικά κατά το 80% από υπηρώτες άντρες, κατόπιν διαταγής του Κατσιμήτρου, ο οποίος ήταν ο διοικητής της μεραρχίας, ο υποστράτηγος, και ο οποίος ήθελε να φτιάξει μια μεραρχία που να αποτελείται μόνο από ντόπιους, γιατί ήξερε ότι αυτοί θα κληθούν να υπερασπιστούν τα χώματά τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, την πατρίδα τους και θα θυσιαστούν.
Στην Έλληνο-Βουλγαρική Μεθόριο είχε εγκριθεί και κατασκευαζόταν ο Χειρώσης, ήταν η περίφημη γραμμή του Μεταξά, και εκεί ήταν απορροφημένα όλα τα στρατιωτικά κονδύλια, ενώ στην άλλη πλευρά, στην Έλληνο-Αλβανική γραμμή, δεν γινόταν τίποτα. Εκεί λοιπόν το 1939, όταν οι Ιταλοί προέλασαν χωρίς μάχη στην Αλβανία, ο Κατσιμήτρος, αυτόν που προανέφερες και θα μας πεις περισσότερα για αυτόν, είχε εκπονήσει το σχέδιο του πολέμου που προέβλεπε ότι τα τμήματα προκάλυψης, ας την κρατήσουμε αυτή τη λέξη, θα λειτουργήσουν ως λαγή παρασέρνοντας τον εχθρό σε οργανωμένη γραμμή αντίστασης, σε έναν άξονα στην περιοχή Ελέας Καλαμά, εμποδίζοντας ουσιαστικά να μπει μέσα στα Γιάννενα και από εκεί να περάσει στην Ελλάδα.
Ακριβώς αυτό ήταν η τακτική του Καραμήτρου και η ευφυΐα του. Όταν οι Ιταλοί εισβάλανε στην Αλβανία, αυτό έγινε αρχές του τέλους του 38, αρχές του 39, πλέον είχε σημάνει συνεγραμμός, όλοι στο επιτελείο ξέρανε ότι έρχεται η ώρα της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, και ενώ κάνανε αυτές τις χειρωματικές εργασίες εκεί που προανέφερε, στη Βουλγαρία, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, η προπαρασκευή γινόταν με ίδια μέσα. Είχε βγει παγανιά, να το πω έτσι απλά, ο Μαυραγιάννης, ο συνταγματάρχης, και έπιθε τους χωρικούς, τον πρόεδρο της κοινότητας, τον παπά, τις γυναίκες, τους έπιθε όλους να βοηθήσουν να κατασκευάσουν με τον οβολό τους, με την αγώνα τους, με τον υδρότα τους, με το μόχθο τους, με τα εργαλεία τους, με τα υλικά τους, να κατασκευάσουν οχυρωματικά έργα. Πράγματι κατασκευάστηκαν πολλά οχυρώματα, πολλά πολυβολία, όλα καλά κρυμμένα. Ταυτόχρονα έγινε και μια χαρτογράφηση όλης της περιοχής από τους μηχανικούς του στρατού, τους τοπογράφους, ώστε να είναι όλα ενημερωμένα, και στα πιο σημαντικά και στα πιο κέρια σημεία, στις βουνοκορφές που είχαν την μεγαλύτερη και την καλύτερη ορατότητα, τοποθετήθηκαν φυλάκια και παρατηρητές να μπορούν να ελέγχουν, παρατηρητές του πυροβολικού, για να μπορούν να ελέγχουν τις βολές.
Ο δάσκαλός σου λοιπόν, ο Ανδρέας, πού βρίσκεται?
Ο δάσκαλός μου, ο Ανδρέας, λοιπόν, παίρνει φύλλο πορείας την επόμενη μέρα της βήθησης του Έλλη, όπως και οι περίπου 8.000 άλλοι άντρες συνομήλικοι του υπηρώτες. Παρουσιάζεται στα σύνορα, παρουσιάζεται στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο, στην Μελισσόπετρα, που είναι ουσιαστικά το τελευταίο χωριό της Μολυβοσκέπαστικής, και είναι πραγματική ιστορία, εκεί παρουσιάστηκε ο παππούς μου, το τελευταίο χωριό της Μεθορίου. Όπου ο δάσκαλος έχει φύγει και αυτός, έχει παρουσιαστεί και αυτός κάπου αλλού, έτσι υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα, και τον αναλαμβάνει η δράση να διδάξει τα παιδιά του σχολείου, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου της Μολυβοσκέπαστης. Και εκεί, ταυτόχρονα με την διδασκαλία, παρακολουθεί και τις κινήσεις των Ιταλών. Γιατί στο μεταξύ είμαστε πλέον Σεπτέμβριος του 1940, οι Ιταλοί είναι πρώτων πυλών. Είναι από την άλλη μεριά του ΟΑΟΥ και κάνουν προπαρασκευαστικές εργασίες. Εκεί λοιπόν, δύο μέρες, τρεις μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, καλείται να επιστρέψει στη μονάδα του, να φύγει δηλαδή από το σχολείο, από το χωριό, και να επιστρέψει στα χαρακόμματα, τα οποία είναι παραδίπλα, δεν είναι πολύ μακριά από εκεί. Είναι μισή ώρα με το φορτηγό δρόμος. Και η αποστολή λοιπόν της δημιουργίας του είναι αυτό που διάβασε προηγουμένως, που αναφέρω στο παράρτημα, είναι να παρενοχλήσει τον εχθρό, να του δημιουργήσει κάποιες μικρές απώλειες χωρίς να εμπλακεί όμως ουσιαστικά στη μάχη και κυρίως να τον οδηγήσει, να τον παραπλανήσει ώστε να τον φέρει στη γραμμή αμήνης που έχει στηθεί στο τον περίφημο πλέον καλπάκι. Το καλπάκι είναι μία στενοπός. Μπροστά από το καλπάκι υπάρχει μία κοιλάδα, στην αυτή την οποία κοιλάδα εκβάλλουν διάφοροι δρόμοι από την Αλβανία. 2-3 δρόμοι εκβάλλουν εκεί. Οπότε ο Κατσιμήτρος είχε υπολογίσει ότι τελικά οι Ιταλοί για να μπουν στα Γιάννενα θα έπρεπε να περάσουν από το καλπάκι. Από την μία πλευρά του καλπακίου είναι, υψώνεται το τείχος της Γκαμήλας, η οροσειρά της Πίνδου ουσιαστικά. Αυτό το μέρος είναι η τοποθεσία, η περιοχή είναι αδιάβατη. Εκεί δρά ο ταγματάρχης Δαβάκης με τους περίπου 2.000 άντρες του σε μία γραμμή 160 χιλιόμετρων. Από την άλλη μεριά όμως βρίσκονται οι περίπου άλλοι 6.000 οχυρωμένοι γύρω και μέσα στο καλπάκι. Εκεί λοιπόν ο Ανδρέας έχει αναλάβει την αποστολή κάθε βράδυ να υποχωρεί η δημιουργία του. Ξεκινάμε δηλαδή από την 28η Οκτωβρίου, την ημέρα που κηρύσσεται ο πόλεμος και ενώ στην Αθήνα έχει κηρυχθεί επιστράτευση και ενώ εμείς εδώ πλέον οι επίγονοι μαθαίνουμε για το 1940 από τις εικόνες που βλέπουμε, δηλαδή την επιστράτευση, τα τραγούδια της Βέμπο, τους φαντάρους να γεμίζουν τα τρένα, να αποχαιρετούν τους δικούς τους ανθρώπους, την ίδια ακριβώς στιγμή υπάρχουν περίπου 8.000 άνδρες οι οποίοι μάχονται, πολεμούν, σκοτώνονται, διαμελίζονται. Ο σκοπός λοιπόν ποιος ήτανε να καθυστερήσουν όσο μπορούν περισσότερο για να δημιουργηθεί και να γίνει η επιστράτευση και να έρθουν οι εφεδρίες. Τις τρεις πρώτες ημέρες του πολέμου υποχωρούν τα βράδια αφήνοντας, κάνοντας τακτικό ελιγμό, αφήνοντας δηλαδή το έδαφος στους Ιταλούς, παραπλανώντας τους με σκοπό να τους φέρουν στο καλπάκι όπως είπα προηγουμένως. Και εκεί λοιπόν οχυρώνονται στο καλπάκι. Ο Κατσιμήτρος έχει διατάξει τον νυν υπερπάντων αγώνα. Όμως τα σχέδια του ΓΕΣ, όπου στο ΓΕΣ αρχιστράτηγος είναι ο Παπάγος, λένε ότι καλύτερα είναι η αμυντική γραμμή να τοποθετηθεί νοτιότερα των Ιωαννίνων, να αφήσουν τα Ιωάννινα να πέσουν και να προλάβουμε να στήσουμε μια αμυντική γραμμή νοτιότερα για να προλάβουν να έρθουν εκεί οι ενισχύσεις είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την Αθήνα, είτε από την Πάτρα.
Ήταν διαφορετική η στρατηγική.
Ήταν διαφορετική η στρατηγική.
Πάμε να πούμε τώρα για την απειθαρχία.
Ακριβώς. Εκεί θα καταλήξουμε στην απειθαρχία. Ο Παπάγος στέλνει τηλεγράφημα στον Κατσιμήτρο και ενώ είναι πλέον η τρίτη μέρα του πολέμου και όλες οι δυνάμεις του Κατσιμήτρου έχουν εμπλακεί και μάχονται, του στέλνει τηλεγράφημα να υποχωρήσει. Ο Κατσιμήτρος του αγνοεί το πρώτο τηλεγράφημα. Μετά από την επόμενη μέρα του στέλνει δεύτερο τηλεγράφημα. Πλέον έχουν εμπλακεί οι μάχες μέσα στο καλπάκι και ουσιαστικά του λέει να φύγει από το καλπάκι. Εκεί ο Κατσιμήτρος βιώνει κάποιες δραματικές στιγμές. Να πω τώρα εδώ, ανοίγω μια παρένθεση, όλα αυτά δεν περιγράφονται στο βιβλίο. Όλα αυτά εξαντανακλάσεως αφορούν το βιβλίο. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι η ιεραρχία του βιβλίου, αλλά εμείς ασχολούμαστε
είναι το σκηνικό μέσα στο οποίο διαδραματίζονται οι δικές σου ιστορίες.
Ακριβώς, ναι, εμένα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν ο Κατσιμήτρος τη δεύτερη φορά που του έρχεται το τηλεγράφημα καλεί τους δύο επιτελείς του, τους στενότερους, τους δύο υποδιοικητές του και τους λέει «Κύριοι, έχω αυτό το τηλεγράφημα, τους το δίνω να το διαβάσουν» και τους λέει «Παρακαλώ την απόλυτη χημήθειά σας, εκτός αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε και είστε ελεύθεροι να φύγετε». Και φυσικά και οι δύο του είπανε ότι θα μείνουμε, θα πολεμήσουμε μαζί σου. Λοιπόν, είναι η δεύτερη ανυπακοή που οδήγησε στο έπος του Καλπακίου και κατ' επέκταση στο ελληνοβαλβανικό έπος.
Και τώρα, Δημήτρη Οικονόμου, επειδή έχουμε ελάχιστα λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή, πάμε και στην τελευταία ανυπακοή για να περάσουμε και στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Ο Ανδρέας επιστρέφει, αποκτάει οικογένεια. Φτάνουμε όμως από την κατοχή, την αντίσταση στον εμφύλιο πόλεμο. Η περιοχή εκεί ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, να το πω έτσι, ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, της αριστεράς και της δεξιάς. Κάποια στιγμή ο δάσκαλος σου, παρά τη θέλησή του, εντάσσεται, γράφεται στον ΕΔΕΣ, αλλά όταν πια ο εμφύλιος πόλεμος και η σύγκρουση είναι πάρα πολύ ισχυρή, η περιοχή είναι ανταρτοκρατούμενη, για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημα, το αν πρέπει να υπογράψει δήλωση μετανοίας από κάποιους παρακρατικούς συγγενείς του για να γλιτώσει. Αρνείται λοιπόν ο δάσκαλος να υπογράψει δήλωση μετανοίας και βρίσκεται στις περιβόητες φυλακές Φίξ, που θέλω εκεί να μας πεις σήμερα ποιος είναι ο ρόλος αυτών των φυλακών στα Γιάννενα.
Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές τις φυλακές.
Ήτανε παγωπείο από ό,τι έλεγες αρχικά, ναι, μετά γίναν φυλακές και σήμερα...
Σήμερα είναι νομίζω σινεμά. Mm-hmm. Είναι κάποια κτίρια γη, ανάμεσα τους και ένα σινεμά. Mm-hmm.
Από αυτή την τρίτη ιστορία, τι μήνυμα ήθελες να στείλεις?
Αυτό που με ενδιαφέρει πάντα είναι η τραγική κατάληξη των ηρώων. Είναι αυτή η ματαιότητα, ότι οι ήρωες τελικά είναι απλοί άνθρωποι. Τους συμβαίνουν γεγονότα, δεν είναι κάποια μυθικά πλάσματα. Mm-hmm. Είναι δυστυχώς άνθρωποι αλυσοδεμένοι στην πραγματικότητα. Η μοίρα τους επιφυλάσσει σε κάθε γωνιά και διαφορετικά πράγματα, διαφορετική τροπή παίρνουν τα πράγματα συνέχεια. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς θα καταλήξεις. Και το κυριότερο είναι ότι μπορείς να έχεις φτάσει στο ζενίθ, δηλαδή να έχεις ζήσει τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ιστορίας, αλλά τελικά το τέλος σου να είναι τραγικό. Mm-hmm.
Και πώς φτάνουμε από τον δάσκαλο στον γιο, που είναι η τελευταία γενιά, ο γιος που είναι το ένα από τα τρία παιδιά του δάσκαλου Ανδρέα, ο δάσκαλος βρίσκεται πια στη φυλακή, μένει η γυναίκα του μόνη με τα τρία παιδιά και κάποια στιγμή και ο γιος του δασκάλου, δηλαδή ο εγγονός του Βαρκάρη και του κυνηγού, πρέπει και αυτός να πάρει θέση στα σημαντικότερα γεγονότα.
Νομίζω ότι όλες οι οικογένειες που είχαν εκείνη την εποχή μέσα στον εμφύλιο έναν έφηβο, μέσα στον εμφύλιο οι οικογένειες αυτών των περιοχών, εννοώ, των περιοχών που ήταν οι ίδιες θέατρα πολέμου, όλοι αυτοί οι έφηβοι δεν έμειναν αμέτωχοι και η πλειοψηφία τους εντάχθηκε στο ΕΑΜ φυσικά. Έτσι λοιπόν βάζω και εγώ τον έφηβο γιο του Ανδρέα να μην μένει αμέτωχος και να προσπαθεί να υπερασπιστεί και αυτό στο σπίτι του. Απέναντι στους παρακρατικούς.
Όπως βάζεις μία πολύ σημαντική παράμετρο που δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα εκείνη την εποχή ή να το πω έτσι είναι και η επιρροή από το σήμερα. Για να υπερασπίσει την τιμή της οικογένειάς του και την απειλή που υπήρχε από έναν παρακρατικό συγγενή ότι μπορεί η αδερφή του να απαχθεί, αναγκάζεται να είναι ο φύλακάς της μέχρι και την τελευταία στιγμή. Είναι ζήτημα ηθικό, λοιπόν.
Αυτό είναι, είναι ο αξιακός και ηθικός κώδικας που είπαμε προηγουμένως, mm-hmm, για το ιστορικό πρόσωπο. Mm-hmm. Και αυτά νομίζω ότι δεν υπάρχουν πια ως επιτοπλίστων, τουλάχιστον στις περιοχές της Ελλάδας, αυτοί οι αξιακοί, mm-hmm, και ηθικοί κώδικες. Mm-hmm. Αλλά τότε ουσιαστικά ήταν ο άντρας της οικογένειας, αφόσον ο πατέρας του ήταν φυλακή. Ήταν το αποκούμπι της μάνας και μάλιστα η μάνα του δίνει και το όπλο και του λέει να την προστατεύσεις την αδερφή σου σαν τα μάτια, mm-hmm, σου.
Δημήτρη Οικονόμου, πολλές περιγραφές οι οποίες αφορούν τον πόλεμο έχουν ένα πάθος. Είναι σαν να βλέπεις κινηματογράφο όπου καταγράφεται η αγωνία, η επιθυμία, ο φόβος, η κακουχία. Αναρωτιέμαι αυτές οι τόσο λεπτομερείς καταγραφές από πού αντλήθηκαν?
Από τις μαρτυρίες που διάβασα, mm-hmm, από τα ακούσματα που είχα από τον παππού μου, mm-hmm, από τη δικιά μου εμπειρία που μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργη, αλλά που δεν έχω φυσικά πολεμική εμπειρία, αλλά από τη δικιά μου εμπειρία στο στρατό που ήμουν αδόκιμο του μηχανικού για τις ανατινάξεις, mm-hmm, και όλα αυτά ήξερα δηλαδή πράγματα. Επίσης θέλω να πω εδώ ότι έχω ξαναπεριγράψει σκηνές μάχης πολύ έντονα στο δεύτερο μου βιβλίο που λέγεται «Μείνε για λίγο όταν θα έχουν φύγει, mm-hmm, όλοι». Και έχω περιγράψει σκηνές μάχης στην Αφρική. Mm-hmm. Ανάμεσα στους Τούτσι και στους Χούτου έχω περιγράψει εκεί. Οπότε είχα και μια μικρή εμπειρία.
Θέλω να πω το εξής, ότι και μέσα στο βιβλίο με τίτλο «Ο τελευταίος φύλακας εκδόσης Ίκαρος» του Δημήτρη Οικονόμου υπάρχει και η ηθογραφία εκείνη της εποχής.
Ναι,
υπάρχουν,
ναι, σαφώς,
πάρα
σαφώς
πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή εικόνες, για παράδειγμα, το πώς φτιάχνανε τις βάρκες από τα δέντρα, τα,
ναι,
ρόμπολα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι καταπληκτική εικόνα, όπως επίσης και η εικόνα που έχεις από μια παρέλαση που θεωρώ ότι είναι εντελώς αγγελοπουλική. Η περιγραφή με το στολίσκο στο γύρο του νησιού.
Και όμως αυτή η εικόνα της παρέλασης είναι από πραγματική μαρτυρία, mm-hmm, που διάβασα.
Θα ήθελες να κλείσουμε με την ανάγνωση αυτού του αποσπάσματος?
Το απόγευμα, με βήμα παρέλασης, μέσα από τους δρόμους των Ιωαννίνων, οδήγησε τους σπουδαστές από το διδασκαλείο στον Μόλο. Εκεί τους περίμενε ένας στολίσκος από βάρκες, οι σπουδαστές των μικρότερων τάξεων και πλήθος κόσμου, γονείς, συγγενείς και φίλοι. Λίγο πριν από τη Δύση, όλοι οι σπουδαστές επιβιβάστηκαν και ξεκίνησαν. Τα πλοιάρια χωρίστηκαν σε δύο σειρές. Ανάμεσά τους ήταν η Λέμβος με τη χοροδία και την ορχήστρα του διδασκαλίου, που έπαιζαν ασταμάτητα όσα τραγούδια είχαν μάθει όλη τη χρονιά, και στην κορυφή της πομπής, μέσα στο πιο όμορφο καΐκι, τον σίμιο στολισμένο καπετάνα Ανδρέα, προπορεύονταν οι απόφοιτοι. Ο διευθυντής είχε φροντίσει να εφοδιαστούν οι βάρκες με ενετικούς φανούς στερεωμένους σε μακριά καλάμια. Καθώς ο ήλιος άρχιζε να βασιλεύει και να χρωματίζει με κόκκινο και πορτοκαλί τον ουρανό, το Μητσικέλι και τα νερά της λίμνης, οι σπουδαστές άναψαν τους φανούς. Οι φλόγες τρεμόπαιζαν μέσα στο θαμπό φως της δύσης και η νιοπομπή έμοιαζε με παραμυθένια φωτεινή νερά ειδοπλωστή. Ο Στολίσκος έκανε το γύρο του νησιού. Οι κάτοικοί του, ξέροντας ότι συμμετείχε ένας από αυτούς, ο γιος του Γιώργη του Μπάρκου, είχαν κατακλείσει τους πόρους και τον επιφημούσαν. Τα καΐκια παρήκαμψαν την Τραμπάτοβα για να φτάσουν στην Κυραφροσύνη, το μέρος όπου κατά το θρύλο την έπνιξαν, ερμηνεύοντας πολυφωνικά το «Αχφροσύνη πονεμένη» μες στη λίμνη ξαπλωμένη. Ύστερα έκαναν αναστροφή και γύρισαν στο μόλο κάτω από το βράχο του κάστρου και τραγουδώντας υπό τις ιαχές του πλήθους το «Ξύπνα καημένα λιπασά», αποβιβάστηκαν στις αγκαλιές των δικών τους. Η επαγγελματική τους σταδιοδρομία μόλις άρχιζε.
Δημήτρη Οικονόμου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Οικονόμου με τίτλο «Ο τελευταίος φύλακας», εκδόσεις Ίκαρος. Και ας κρατήσουμε, κύριε Οικονόμου, αυτό που είπατε, ότι η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ.
Ωρε δεν είναι κρίμα κι αδίκο βασιλά αρχοντήσα. Δεν είναι κι αμαρτία να να νεβασίλω η βάσο σε ρινιά. Βασίλο σε ρημιά βασίλα αρχοντήσα σε κλέπτη καλή ημεριάνα στρώ να στρώνει πεύκα η βάσο στρώματα. Στρώνει πεύκα στρώματα βασιλά αρχοντήσα κι όξιες προς κεφαλάκια κι ο κι ο Θημιώγακης βάσομ φωνάξε.